Во вторник состоялось заседание Кабмина, на котором, среди прочего, обсуждался вопрос подготовки очень непростых.
Hepdeniň şeýşenbi güni ministrler kabinetiniň mejlisi bolup, onda beýleki meseleleriň ýany bilen taýýarlamasy türkmen ýolbaşçylar üçin ýeňil bolmadyk iki forum barasynda da gurrun edildi. Olaryň birinjisi inne bolmaly türkmen-amerikan siýasy konsultasiýalary, ikinjisi türkmen-amerikan biznes forumy. Oňa amerikan tarapyndan biznes sowetiniň agzalary da gatnaşmady. Yaqinno Qurbanguly Berdimuhammedowun kardeşi Nursultan Nazarbayev Washingtonny Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bilen duşuşdy. Şol duşuşygyň öňýany adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy açyk hat bilen Birleşen Ştatlaryň prezidentine ýüzlenip, ýeglenmezden adam hukuklary bilen bagly reformalara başlamagy Qazaqstanyň prezidentinden talap etmegi haýyş etdi. Human Rights Watch guramasy Qazaqstanyna dünýä demokratik standartlaryna laýyk gelýän ähli azatlyklary bilen bagly ýagdaýy goglaşýança Qazaqstanyna islenli kömegi bermegi Barack Obamadan talap etdi. Şol azatlyklary ýygnaklar, köpçülükleýin habar serişdeleri, ondan oňa erkin baryp gelmek, saýlawlar, suwutlarda goýranmak hukuklary ýaly azatlyklar gelýär. Başgaça aýdylanda amerikanlar bilen gepleşikler geçirjekler şu aýdylanlary islesiflemese bir wada Birleşen Ştatlaryň adam hukuklary problemasyny tükönüksiz görmedikdiren bolmajakdygyna düşünmeli. Qazaqstan öňde barjy halkara standartlaryny hasap almak bilen aktiv jemgyýet gurýar diýip Nazarbayew eginleşleri bilen birlikde tassyklasa da, şol tassyklamany propaganda dowam etdirse de, ol Qazaq jemgyýetindäki real, hakyky ýetmezçilikleri ýaşyryp gizläp bilmedi. Şol problemalar Qazaqstanyň has irwet görnüşde Türkmenistanyna dowam edýär. Çünki bu ýurt Niýazowdan despotizmiň, diýdim dogrulygyň agyr görnüşini miras aldy diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
И все это хорошо известно не только всем, без исключения, правозащитным организациям мира, но и самим руководителям Америки.
Ýagdaýdan öwür adam hukuklaryny goraýan halkara guramalary däl, Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylaryna da belli. Olar hem özgeleginde Qazaqstanyň aky ýagdaýyň deňinden sowulyp geçip bilmeýişi ýaly Türkmenistanyň aky ýagdaýyda äfirmerlige edip bilmez. Türkmen tarapy bilen ykdysady gepleşiklerde amerikanlar doly erkin bolar diýip türkmen ýolbaşçylary pikir edýän bolsa, ol gaty ýöntemlik. Eger Aşgabat çynlyky gumanitar özgörüşlere girişmese, ykdysady meseleleri çözmekde amerikanlar aňrybaş erkin bolup bilmez. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylary hatta uly hususy amerikan korporasiýalarynda öz watandaşlaryna hem halkara jemgyýetçiligine öz ýurdunyň adam hukuklaryny äsgermezlik edýän kemsidiýän rejim bilen näme üçin söwda baş goşanlyklaryny düşündirip bilmez. Şeýle problema bilen Washington geçmişde de ençeme gerek güýdüýdi bolupdy. Dine giyirdeci behvit bilen bağlı çeyeklenmek Birleşen Ştatlara gittikçe ağır düşer. Türkmenistan bilen bağlaşılan kontraktlardan gelecek iktisadi peyda Amerika üçin elbette mühim. Yönü ol yeketek rahat del. Eger yurdun içerki durmuşunu liberallaştırmakta, açıklaştırmakta söz bilen derli, iş yüzünü anık edimleri etse, Amerika bilen kontraktlardan, şertnamalardan Türkmenistan'ın görecek peydası hasa ulu olur. Şonny, diňe şonny hakyky halkara kapitali ýurda geler. Şonny, diňe şonny geljegi wada berýän şygarlarda, propagandada däl, real durmuşda ýurt hem onuň ýolbaşçylary şu günkü gün dünýäde öýlerini beýlikler bilen deň derejede duýup biler diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
Ni w lozungach i propagandistskich obeşaniýach na buduşşeje. А в реальной жизни и сегодня.